Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի հստակեցնում, ինչպես կարող է Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահների ժամկետը երկարաձգվել կամ փոխարինվել, այլ առաքելությամբ, եթե դրան դեմ լինի Բաքուն։ Սեպտեմբերյան հարձակումից հետո Սյունիքի մարզի մի շարք գյուղերում անասնապահությամբ ու հողագործությամբ ապրող մարդիկ մնացել են առանց հողի և անասունների։ Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղում կրվախնձոր դարձած էքսկավատորի շուրջ վեճերը չեն մարում, դատական նիստը շարունակվում է։ Ինչ է կեղտոտ ռումբը, որի մասին խոսում է Մոսկվան, պնդելով, թե Կիևը պատրաստվում է այն կիրառել։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական ներահոսը։ Ֆրանսիայում աշխատանքային այցով գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Ֆրանսիայի իր գործընկերոջ Կատրին Կալունային է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի մշակման հետ կապված վերջին զարգացումները, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացի, տարածաշրջանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումը։ Հայկական կողմի փոխանցումը նախարար Միրզոյանն ընդգծել է, որ Ադրբեջանի առավելապաշտական մոտեցումներն ու ռազմատեն չռետորաբանությունը խաթարում են տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության հաստատման ուղղված ջանքերը։ Ֆրանսիայի սենատում հակա-ադրբեջանական բանաձևի քննարկման օրը ադրբեջանական համայնքը սենատի մոտ մտադիր է բողոքի ակցիա իրականացնել, այս մասին հայտնում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Բանաձևը, որը քննարկման կդրվի նոյեմբերի 15-ին, դատապարտում է Բաքվի ռազմական ագրեսիան Հայաստանի դեմ և Ֆրանսիայի կառավարությանը կոչանում պատժամիջոցներ սահմանել Ալիևի վարչակազմի դեմ։ Ադրբեջանի փոխնախարար բանակի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների ռազմական կցորդ գնդապետ Քայլ Մեթյու Քոնին, ադրբեջանական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն զրուցակիցները քննարկել են Մեջբերում ռազմական, ռազմատեխնիկական, ռազմակրթական և այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարները, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Խերսոնից ռուսական զորքերի դուրսբերումից հետո Գենիչեսկը ժամանակավորապես կդառնա բռնակցված Խերսոնի շրջանի վարչական մայրաքաղաք, այս մասին ՌԻԱ Նովոստին հայտնել է Ռուսաստանի կողմից նշանակված կառավարության խոսնակ Ալեքսանդր Ֆոմինը։ Փետրվարից ռուսական ուժերի կողմից օկուպացված Գենիչեսկ առողջարանային քաղաք է, որ գտնվում է Խերսոնի շրջանի հարավում Ազովի ծովի ափին։ Խերսոնն ու ուկրաինական 3 այլ շրջաններ Մոսկվան բռնակցել էր սեպտեմբերի վերջին, դրանից մեկ ամիս անց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հրահանգել էր դուրս բերել զորքերը 3 Կիևը հայտարել է, որ ուկրաինացի զինվորականներն արդեն Խերսոնում են, քաղաքում բարձրացվել է ուկրաինական դրոշը։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան այսօր ելույթ ունենալով Կամբոջայում հարավարևելյան Ասիայի գագաթնաժողովում հայտարարել է, որ Ուկրաինայի ազատագրման համար պայքարը շարունակվելու է։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքերով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն իրեն չի խնդրել հանդիպել գագաթնաժողովի շրջանակներում, եթե դիմի, մենք մանրակրկիտ կքննարկենք խնդրանքը, շեշտել է ուկրաինական դիվանագիտության ղեկավարը, հավելելով, որ այդ դեպքում Մոսկվան պետք է բարեխղճորեն մոտենա բանակցություններին։ Պաշտոնական Մոսկվան Միացյալ Նահանգների ևս 200 քաղաքացու նկատմամբ Ռուսաստան մուտքի արգելք է սահմանել, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոցարայությունը։ Ռուսաստանյան սև ցուցակում ներառվել են ամերիկյան իշխանությունների և օրենսդիրների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև նրանց մերձավոր ազգականները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի 2 եղբայրներն ու քույրը, Միացյալ Նահանգների ազդեցիկ սենատոր Բոբ Մենենդեսի հայազգի կինը Նադին Արսլանյանը, Ռուսաստանի իշխանությունները պնդում են, որ նրանք աջակցում են Կիևի ռեժիմին և մեջբերում ռուսաֆոբ քարոզարշավին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների նախնական արդյունքները դրական է գնահատում, մասնավորապես Վաշինգտոնի կողմից Անկարային F-16 կործանիչների մատակարման հնարավոր առաջընթացի տեսանկյունից։ Միացյալ Նահանգները Անկարային դուրս է թողել այդ ծրագրից և ինչ որ չի տրամադրել գնաց շուրջ 100 օդանավերը ի պատասխան Թուրքիայի կողմից ռուսական թանկարժեք սպառազինության ձեռքբերման։ Հուսով եմ, որ հաջորդ ամիսը լի կլինի լավ նորություններով և մենք F-16-ի մատակարման հարցը կզարգացնենք շատ ավելի դրական ուղղությամբ, Էրդողանի խոսքերն է մեջբերում Անադոլու գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգներում, հիշեցնենք, նոյեմբերի 8-ին տեղի ունեցած ընտրությունների քվեների հաշվարկը դեռ շարունակվում է, մինչ այս պահ հայտնի տվյալների համաձայն կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում մեծամասնություն ունեն հանրապետականները, սենատում դեմոկրատներն ու հանրապետականները դեռևս 49-ական մանդատ ունեն, սակայն ակնկալվում է, որ մյուս երկու տեղերը ևս բաժին կհասնեն նախագահ Ջո Բայդենի կուսակիցներին։ Բաքվում նախորդին վերման է ենթարկվել Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ ընդդիմադիր կուսակցության կազմակերպած բողոքի ակցիայի ավելի քան 200 մասնակից, այս մասին հայտնում է Թուրան գործակալությունը, նշելով, որ նրանց մեծ մասը դեռ ազատ չի արձակվել։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ 3 օրվա երկրորդ կեսի մի խումբ ընդդիմադիրներ հավաքների ազատության, քաղման տարկյալների ազատ արձակման, ցամաքային սահմանների բացման, ազատ և ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման պահանջով փորձել են բողոքի ակցիա իրականացնել, սակայն ուժայինները թույլ չեն տվել և ակցիան չմեկնարկած սկսել են նրանց բերման ենթարկել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում հիշեցնենք, Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ գլխավորի մասին վարչապետի երեկվա հարցազրույցին անդրադառնանք։ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ցեղասպանություն է նախապատրաստում, կրկին հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը և համոզմունք հայտնել, որ այդ զարգացումներն ի վիճակի են ռուս խաղաղապահները կանխել, որոնք հենց այդ նպատակով էլ տեղակայված են Արցախում։ Այս մասին կառավարության ղեկավարը խոսել է հանրային հեռուստաընկերության լրագրողի հետ ավանդական դարձած հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Մոտ 2 ժամ տևած այդ հարցազրույցի ընթացքում, սակայն, վարչապետը չի հստակեցրել, թե ինչպես կարող է խաղաղապահների ժամկետը երկարաձգվել կամ փոխարինվել այլ առաքելությամբ, եթե դրան դեմ լինի Բաքուն։ Հայաստանի ղեկավարն անդրադարձել է նաև Բաքվից հնչող սպառնալիքների, պաշտոնական Անկարայի կողմից առաջ քաշվող նախապայմաններին և իհարկե խաղաղության դարաշրջանի բացմանը։ Չնայած Բաքուն շարունակում է ամրանալ հայկական օկուպացված տարածքներում, բանտերում պահել հայ ռազմագերիներին, սպառնալիքներ հնչեցնել հայկական կողմի հասցեին, Նիկոլ Փաշինյանն այդուհանդերձ ցանկանում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել մինչև այս տարեվերջ։ Վարչապետի հարցազրույցի մասին առավել մանրամասն կպատմի Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մի քանի տարբերակներ կան, օրինակ շրջանակային համաձայնագիր ստորագրելը։ 3 հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը,
որը ընդհանուր շրջանակն է գծագրում հարաբերությունների և չի հասցեագրում բոլոր հնարավոր հարցերը։ Եթե այսպիսի տարբերակով Ադրբեջանի համար ընդունելի լինի առաջ գնալ, հնարավոր է և կարողանանք, բայց ես էլի եմ ուզում ասել, որ մենք մեզնից կախված ամեն ինչ կանենք դրա համար։
Փաշինյանի խոսքով Հայաստանը նաև Վաշինգտոնում հանդիպման ընթացքում իր առաջարկներն է ներկայացրել խաղաղության պայմանագրի տեքստի վերաբերյալ։ Վարչապետը կրկին նշեց, խաղաղության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց առաջ պետք է դելիմիտացիայի գործընթացն ավարտված լինի։ Ընդգծեց, կարևոր է, որպեսզի խաղաղության միջազգային երաշխավորներ լինեն, հակառակ դեպքում պայմանագրի ստորագրումից ժամեր անցել կարող է պատերազմ սկսվել։
Նույնը մենք տեսանք սեպտեմբերի 13-ին։ Միջազգային երաշխիքների և երաշխավորների շատ ուժեղ ինստիտուտ է պետք, հակառակ դեպքում մենք խաղաղության պայմանագիրը ուղղակի թուղթ կդառնա, որը ոչ մի արժեք չի ունենա։ Որում մենք պատրաստ ենք, էլի եմ ասում, Ռուսաստանի Դաշնությունը ուզում է և կարող է այդ դերը կատարել, մենք ուրախ ենք։ Մակյան վտանգության խորհուրդը ուրիշ խաղացողներ միջազգային, որոնք կարող են ռեալ այդ դերը ստանձնել և իրականացնել, մենք պատրաստ ենք այդպիսի քննարկումների։
Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը գրեթե բացառում է առաջիկայում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, ավելին հնարավոր է լարվածության կտրուկ աճ։ Բաղդասարյանի խոսքով Ադրբեջանին ձեռնտու չէ խաղաղությունը,
որովհետև նրանք շատ մեծ պահանջներ ունեն Հայաստանից, շատ մեծ ակնկալիքներ ունեն, ինչը հնարավոր չի որևէ դեպքում ստանալ խաղաղության համաձայնը։ Այսինքն դրանք բացարձակապես անընդունելի է, Հայաստանը որևէ դեպքում, որևէ իրավիճակում չի ստորագրի։ Ադրբեջանը բանակցային գործընթացը օգտագործում է ընդամենը ամբողջ աշխարհին ցույց տալու համար, որ բանակցությունների խոչընդոտումը Հայաստան կողմն է։ Եվ դա նույնիսկ փորձում է լեգիտիմացնել իր հնարավոր նոր ագրեսիա, նոր պատերազմը։
Ավելի քան երկու ժամ տևած հարցազրույցի ընթացքում Փաշինյանն անդրադարձավ նաև Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղաղապահների մանդատի ժամկետի երկարաձգման հարցին, ընդգծելով, որ խաղաղապահները տեղակայվել են Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչության զանգվածային սպանությունները կանխելու հիմքով Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի որոշման հիման վրա։ Փաշինյանը նշեց, որ խաղաղապահները չեն կարող դուրս գալ, քանի դեռ լուծված չէ Արցախահայության անվտանգության ու իրավունքների հարցը։
Եթե Ռուսաստանը ելեմ ասում կամ ցանկություն կամ կարողություն չունի դա ապահովել, Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ է եւ պետք է դիմի, եթե այդպիսի բան տեղի ունենա, եթե, այս շատ կարեւոր է, եթե, պետք է դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ասի, որ տեսեք, ես ֆիքսել եմ այս սպառնալիքը, բայց ես այս սպառնալիքը չեմ կարողանում, օրինակ, կամ չեմ ուզում ինչ-ինչ պատճառներով հասցեագրել, եւ հետեւաբար ես դիմում եմ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, օրինակ, որ ես հարցը լուծի, որ ես գնում եմ, թող ուրիշ մարդիկ գան եւ այդ խնդիրը լուծեն։
Փաշինյանը սակայն չպարզաբանեց, թե ինչպես կարող է ռուս խաղաղապահների ժամկետը երկարաձգվել կամ փոխարինվել այլ առաքելությամբ, եթե դրան դեմ լինի Ադրբեջանը, հաշվի առնելով, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն խաղաղապահները պետք է դուրս գան, եթե կողմերից մեկը ժամկետի լրանալուց առաջ նման դիմում ներկայացնի։
Եթե այդ սպառնալիքը, որը հասցեագրելու համար խաղաղապահները եկել են այնտեղ, վերացված չէ, խաղաղապահ այնտեղ պետք է լինի, չի կարող չլինել։ Եվ միջազգային մեխանիզմները կգտնեն ձևեր այնտեղ խաղապահներ տեղակայելու համար։
Քաղաքական մեկնաբանի խոսքով ռուս խաղապահների մանդատի ժամկետի երկարաձգման պարագայում Ադրբեջանը կոնկրետ պայմաններ է առաջ քաշելու։
Օրինակ, պահանջելու է, որ ռուս խաղապահները ապահովեն Արցախի պաշտպանության բանակի լուծարումը։ Պահանջելու է, որ նրանք ապահովեն Ադրբեջանի փախստականների վերադարձը Արցախի տարած, ապահովեն Արցախի հայության ինտեգրումը Ադրբեջանին, այսինքն շատ կոնկրետ պահանջներ պիտի դնի, եւ այդ պայմանով գուցե համաձայնի երկարաձգել ռուս խաղաղապահների գործունեության ժամկետը, եթե ոչ, նրանք ուղղակի 2.5 տարի անց կպնդեն, որ ռուս խաղաղապահները դուրս գան։
Արտյոք Փաշինյանը շարունակում է կարծել, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, ինչպես հայտարարել էր հեղափոխությունից հետո, թե Հայաստանը վաղուց ընդունել է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է։ Այս հարցին վարչապետը պատասխանեց.
Այս իրավիճակում, եթե մենք ուզում ենք աղետների առաջ չկանգնեցնել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղը, մենք այդ վետոյով պետքա միայնակ ամբողջ աշխարհի դեմ կռիվ չպետի տանք, որովհետև չենք կարող տալ։
Հարցազրույցի առաջին մասում Փաշինյանն անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի նախագահի հետ վերջին օրերին ծավալված հերակա բանավեճին։ Վարչապետը, որպես դրական զարգացում արձանագրեց Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունը, որում ըստ նրա չի օգտագործվել Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումը, այնինչ իրականում Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը երկու անգամ հիշատակել էր Զանգեզուրի միջանցքը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը պլաններ է կառուցում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ և միջազգային հարթակներում պատմում Սյունիքով անցնող հնարավոր այդ ճանապարհի գրավչության մասին, Ադրբեջանի ռազմական թևն ամրացնում է Սյունիքի մարզում գրաված դիրքերը, խոչընդոտներ ստեղծելով հայ բնակիչների համար։ Սեպտեմբերյան հարձակումից հետո Սյունիքի մարզի գյուղերում, մի շարք գյուղերում մնացել են առանց խմելու ջրի, անասնապահությամբ ու հողագործությամբ ապրող մարդիկ մնացել են առանց հողի և անասունների։ Կառավարությունից լուծում չեն առաջարկել, հստակ չէ, կփոխհատուցեն այդ մարդկանց, թե ոչ։ Սուսան Բադալյանն է շարունակում։
Հա, դե կրակում է, դե ինչ անեք, ուզած փախալեք։ Խնձորեսկցի Արտուշ Ապրունցն իր հոտի հետ Ջերմուկի սարերում էր սեպտեմբերի 13-ին, երբ ադրբեջանցիները ներխուժեցին ու գրավեցին այն տարածքները, իր խոսքով մեր պապական հողերը, որտեղ ինքն ու Խնձորեսկցի տասնյակ անասնապահներ էին։
Մինչև ժամի 3:30-ը հակրակելիս են դա։ 4-ը դու արդեն պեխոտո մտելա։
Ջերմուկի սարերում են մնացել խնձորեսցիների 6000 ոչխարները, շարժական տնակները եւ մեքենաներ, տրակտորներ, նիվաներ, դատարկ նստած են, ասում են, սարերից դատարկ վերադարձած տղամարդիկ։
30 ընտանիքի ապրուստի միջոց հետ ոչխարներ են։ Հա։ Բարապ սարա մասակ կանած։
Սահմանի այս գյուղում անասնապահությունն է ապրուստի միակ միջոցը։
Պապը, թորը, տղան։
Սամվել Մաքունցը 500 ոչխար կորցրած այս ընտանիքի օրինակով է բացատրում. 3 սերունդ է զբաղվել մսի արտադրությամբ։ Հիմա նրանց 500 ոչխարներն ադրբեջանցիներն են վայելում։ Այնինչ Արամ Պապը սպասում էր այս սեզոնի եկամուտին, որ թորներից մեկին ամուսնացնի։
Այդ մարդկանց նպատակը նա է, որ հատուցում ստանան, նորից ոչխար առնեն, որպեսզի արտադրություն կազմակերպեն, տնտեսություն ստեղծեն։
Հիմա այդ ամենը կորցնելուց հետո մարդիկ չգիտեն ինչպես հոգան, օրինակ կոմունալ հոգսերը, դրան էլ գումարվում են վարկային պարտավորությունները։
Կոմունալա, մոմունալա, սա պարտ գումարտքով յոլ եք տան, վարկեր ունեն, վարկեր ցե ոչխար առել, այսօր չեմ կարող վարկեր սպակեմ, օրեկա մի նամակ ա գալիս։
Խնձորեսցի Համլետ Կարապետյանը վիրավորված է, 2 ամիս է գյուղով, ուր ասես չեն դիմում, մի զանգ է հիշում, չի հիշում որտեղից, ասել են լավ է լինելու, բայց դեռ լավ չէ։
Մեր հարցին լոծում տան։ Այո, այո, չա, չա, սյո։
Լեգոնի ասին, մեզ մարդիկ տեղտին ասին, ես ինձ մարդիկ հարկ եմ ուծա։
Խնձորեսկի գյուղապետարանի դահլիճում այսօր առանց անասնագլխականակի մնացած գյուղացիներն էին և խորհրդարանի իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Մարտական գործողություններից 2 ամիս անց կառավարությունը դեռ խնդիրները ֆիքսելու ճանապարհին է։
Շուտով արդեն պարզ կլինի ճանապարհային քարտեզը, որով որ պետք է մեր բնակիչները այդ օգնությունը ստանան։
Պատգամավորի խոսքով փոխհատուցման հարցերը մինչև պարզվեն, հրատապ է վարկային պարտավորությունները գոնե հետաձգելու հարցը։
Ֆինանսների նախարարության կենտրոնական բանկի հետ աշխատանքներ տարվել, որպեսզի բանկերը որոշ ժամանակ հետաձգեն վարկերի մարումը, մինչև փոխհատուցման հարցը ժողովրդի կլուծի։
Եթե կառավարությունը շարունակի ձգձգել փոխհատուցումն ու ընդհանրապես ուշադրությունն այս գյուղերի նկատմամբ, բազմաթիվ խնձորեսցիների միականելիքը մնալու է գյուղից հեռանալը, զգուշացնում է Համլետ Կարապետյանը։ Խնձորեսկը Ադրբեջանի հետ շուրջ 24 կիլոմետրանոց սահման ունի։
Սա հեսի հետ էս մեջ շաղ ջայլ տղերք ենք, սահմանամերժ գոտի է, որտեղ ենք եք, ինչ եք անում, ոնց եք անում, հետո ասում են մարդ չի մնում, բայց ես ինչ մնամ, լավ ղեկավարության կողքին լավ մարդիկ եմ ունում, թող մնան իրանք իրանց Հայաստանը պահեն։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Խնձորեսկ, Երևան։
Տեղափոխվենք Ջրաշեն, գողացված էքսկավատորի շուրջ, հայտնի կռիվը հասել է դատարան, մինչ այդ հայտնի չէ, թե որտեղ է պահվում թանկարժեք տեխնիկան։ $85,000 էքսկավատորը գնվել է անցած տարի համայնքի բյուջեի ու կառավարության սուբսիդիայի հաշվին։ Ըստ ծրագրի պիտի առնվազն 10 տարի ծառայեր գյուղին, եկամուտները մտնեին տեղական բյուջե, բայց ձեռքբերման առաջին օրից ըստ գյուղացիների դրա մասին ոչ տեսել են, ոչ լսել։ Համայնքի նախկին ավագանին, տեխնիկայի ճակատագիրն այլ կերպ է տնորինել, պաշտոնները կորցնելուց առաջ նրանք շտապել են մեքենան, անհատույց նվիրել Ջրաշենի արոտաօգտագործողների միավորում կոոպերատիվին։ Այս շրայլ նվիրատվության օրինականությունն այժմ քննում է դատարանը։ Լսումներին Լոռու մարզի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է հետևել։
Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղի սեփական էքսկավատորը դեռ նախկին գյուղապետի Փեսայի բակում է, չնայած այն վերադարձնելու համայնքապետարանի պահանջ արդեն քննում է դատարանը։ 1 տարի առաջ Ջրաշենի արդեն նախկին գյուղապետն ու ավականին պաշտոնից հեռանալուց առաջ սուբվենցիոն ծրագրով գյուղ բերված $85,000 էքսկավատորը մի գրչի հարվածով անհատույց նվիրել էին Ջրաշենի արոտօգտագործողների փաստացի չգործող կոոպերատիվին, որի ողջ ունեցվածքը նախկին գյուղապետ Վահան Ուրուսյանի ընտանիքի ձեռքին է։ Առաջին դատական նիստին կոոպերատիվից որևէ մեկը չէր ներկայացել, անգամ հայցին գրավոր պատասխան չէին ուղարկել։ Դատավորն արձանագրեց ու նիստն սկսեց առանց պատասխանողի։ Համայնքապետարանի իրավաբան Նորայր Յարմալոյանն ասաց, նախորդ տարի խոշորացումից հետո Սպիտակի ավականին չեղարկել է էքսկավատորը կոոպերատիվին նվիրելու ջրաշենի արդեն հեռացած իշխանությունների որոշումը։ Դրանից հետո բանակցել են համոզելու ետ տալ համայնքի տեխնիկան, բայց ապարդյուն։
Ծանոթագրերը արգել դատարան ստացվել են, ստորագրվել են անդամների կողմից, սակայն ինչ օրս էքսկավատորը չի վերադարձվել Սպիտակ համայնքին։ Փորձել ենք բանակցել, չի ստացվել։ Իրենք պնդում են, որ այդ քույքը կոոպերատիվին է։
Թանկարժեք էքսկավատորն ըստ օրենքի դեռ անցած տարի դեկտեմբերի 5-ի ընտրություններից հետո պետք է դառնար միավորված Սպիտակ համայնքի սեփականությունը։ Միաժամանակ առնվազն 10 տարի մնար գյուղում 3600 բնակիչներին ծառայեր, եկամուտները մտնային տեղական բյուջե, բայց ձեռքբերման օրից մինչև այսօր գյուղացիները դրա օգուտը չեն տեսել։ Նախկին գյուղապետ Վահան Ուրուսյանի ընտանիքն է բիզնես անում։ Դատարանում Սպիտակի համայնքապետարանի իրավաբանը պարտավորվեց առաջիկա 2 ամսում դատարան փաստեր կներկայացնի, որ անցած տարի համայնքի բյուջեի ու կառավարության սուբսիդիայի հաշվին գնված մեքենան համայնքի սեփականությունն է, եւ որ նախկին գյուղապետի ընտանիքն այն ապօրինի է տնօրինում։ Ընդ որում, սա ջրաշենի 22 տարվա գյուղապետին նախկին ավականու արած միակ լավությունը չէ։ Դեռ 2017-ին ավականին դարձյալ անհատույց 19 անուն գյուղտեխնիկա է հատկացրել նույն կոոպերատիվին, որի անդամները դրա գործնեության մասին որևէ տեղեկություն չունեն։ Փաստաթղթերով կոոպերատիվի նախագահ հանդիսացող Գագի Գենգոյանն էլ վաղուց արդեն Ռուսաստանում է։ Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Գաբրելյանն ասում է, իրենք էլ քննություն են սկսել, որոնում են ապօրինի սեփականացրած տրակտորները։
Մեր կողմից որոնողական աշխատանքներ են կատարվել նշված տրակտորները հայտնաբերելու համար, հայտնաբերվել են մի շարք տրակտորներ եւ այլ գույք, եւ դրանց հետ կապված նշանակվել այժմ կատարում ենք քննություն դրանց կոնկրետ ձերբերման իրավաճակությունը ստուգելու պարզելու ուղղությամբ։
Հայտնի չէ, իրավապահները գտել են արդյոք նախկին գյուղապետի Փեսայի բակում կայանած մեքենաներն, այդ թվում կռվախնձոր դարձած էքսկավատորը, բայց դրանցից որևէ մեկը արգելանքի տակ չէ։ Դեռ ամռանը տանտիկինը Գայանեն ընդունել էր, որ մեքենան իրենց է, չէ, միաժամանակ փաստել, որ այն իր տղան նախկին գյուղապետի Փեսան է վարում։
Նախասեք, շուն վեր չկա դեմում նայելի։
Ջրաշենը 22 տարի անընդմեջ ղեկավարած հանրապետական Վահան Ուրուսյանը, որի դեմ դեռ 2018-ից քնվող այլ քրեական գործեր կան, հրաժարվում է պատասխանել ազատության հարցերին։ Նա ըստ դատական տեղեկատվական համակարգի իր պաշտոնավարման տասնամյակներին 2 անգամ դատապարտվել է պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու, ապօրինի որոշումներ կայացնելու և համայնքի գումարները յուրացնելու համար։ Եվս 1 նմանատիպ գործ արդեն 1 տարի քննում է դատարանը, բայց այս բոլոր տարիներին նա 1 օր անգամ անազատության մեջ չի անցկացրել ու երբևէ չի զրկվել պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջրաշեն։
Այժմ էլ Շիրակի մարզից պատմենք Արթիկ խոշորացված համայնքի Սարատակ գյուղում սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում վերանորոգվել է մի փողոց, որը սակայն ընդգրկված չի եղել փողոցաշինական ծրագրում։ Վարչապետներ անցած օրերին հայտարարել, թե տեղական իշխանություններն իբրև թե շփոթվել ու հիմնանորոգել են այն փողոցը, որտեղ պաշտոնյաններ են ապրում։ Կառավարության նիստին քննարկված այս դրվագով այժմ իրավապահներն են զբաղվում։ Մինչ այդ իմ գործընկեր Սաթենի Կազմանցյանը այցելել է այդ երկու փողոցներ, պարզելու այսպես կոչված վրիպակի իրական դրդապատճառները։
Մենք նախկինում ցավոք դեպք ենք ունեցել, երբ որ հրապարակվել է եւ հետո պարզվել է, որ ոչ թե այդ փողոցն է հիմնանորոգվել, այլ մի քիչ էսկոմ մի հատ ուրիշ փողոց է հիմնանորոգվել, եւ խիստ պատահականորեն բյուջեով հատկացված միջոցներից հիմնանորոգվել է հենց այն փողոցը, որտեղ այսինքն հետ շփոթվել այն փողոցն են նորոգել, որտեղ տեղացի պաշտոնյաներ են ապրում։
Վարչապետի նշած շփոթմունքը Շիրակի մարզի Սարատակում է եղել կառավարության օժանդակությամբ, պետք է ասֆալտապատվեր գյուղի 5-րդ փողոցը, բայց ասֆալտապատվել է 4-րդը, որի վրա գտնվում է 15 տարի համայնքի ղեկավարած Միշան Հզրոյանի տունը։
Այդ փողոցի հետ կապված ասաց, որ այնտեղ նախկին պաշտոնյաներ են ապրում, դրա համար էլ առաջնահերթ այդ փողոցը։
Այսինքն՝ Բիլբետ,
Երևի նկատի ունեք, ես չեմ կարող ասել։
Չես։ Նման բան չկա։ Վարչապետի ելույթը կառավարության ժամանակ տեսնելուց տեսանք, որ հայտարարեց 7 փողոց։ Մոտեցանք վարչական ղեկավարին, ասացով վարչապետը շփոթե 4 փողոցներին, ասել է 7 փողոց։ Հա, վարչապետի շփոթմունքն է նույնը մազբեդարանը, նույնը համայնքապետարանը, մեզը դենց է պատասխանեցին, հետո ես եմ դիմում գրել վարչապետին, որ ստեղ ասած բաներ են ասում, որ դուք շփոթել եք։ Այն օրվա կառավարության նիստի ժամանակ է նորից ասած, որ իրանք են շփոթել։ Բանը 5-ի փոխարեն 4-ն են արել։ Հիմա մենք չենք հասկանում վարչապետը շփոթում թե համայնքապետարանը։
Տուժած 5-րդ փողոցի բնակիչներից Զավեն Մնացյանը վստահ է, իրենց փողոցը չասֆալտապատելու պատճառն այն է, որ բնակիչները 2012-ի ընտրություններում Վզրոյանին չեն ընտրել։
Մենք էլ իրան չընտրելու համար նախին համայնքապետին այդ պատճառով էլ 5-րդ փողոցը չասֆալտապատել։ Այստեղ էլ ահավոր փոսեր կա, էլի մենք մեր այս փողոցի բնակիչների ուժերով ենք սարքել։
Սարատակցին վստահ է, նույն պատճառով էլ 5-րդ փողոցի բնակիչները լուսավորությունից են զրկվել։
Նայեք, տեղը կա դրված լույսի, բայց լամբուշկեն մի քիչ եկան հանին տարան։
Միշաղ Զրոյանը 15 տարի ղեկավարելուց հետո համայնքապետի պաշտոնը թողել է այս տարի, երբ Սարատակը մտել է խոշորացված արդիք համայնքի կազմի մեջ։ Նա չի ընդունում, թե իրեն չընտրելու պատճառով է վրեժ լուծել 5-րդ փողոցի
բնակիչներից։ Եթե ամեն ինչ երածի 4-րդը ու ոչ մեկը շահագրգռված 4-5 եղն, ինչի համար 5 եղն։
Ինչի համար 5 եղավ։
Այդ հարցը ես էլ կուտամզի, ինչի համար։ Տեխնիկական գրիպալ եղել է, այդպես գնացել։
Դուք եք հաստատ եք հաստատել։
Այո, ես եմ հաստատել, քանի որ ես իսկ զբանե գիտեցել եմ 4-րդ, երբևից ուշադրություն չեմ դարձրել, այդպես է գնացել։
Բայց հաստատում 5 է գրած։
Հաստատում 5 է գրած, բայց ինչ որ նախատեսած է, այն էլ երածել։
Իսկ վրիպակով իրավապահներն են զբաղվում։ Շիրակի մարզի դատախազությունից փոխանցեցին, որ հարուցված քրեական վարույթն ուղարկվել է հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Այստեղից դեռ մեկնաբանություն չունեն։ Մինչ իրավապահներն ուսումնասիրում են, դեռ նախկին համայնքապետի տան փողոցն էլ ամբողջությամբ չի ասֆալտապատվել։ Ըստ Խզրոյանի 22 միլիոն դրամը 360 մետր ասֆալտապատմանն է հերիքել, իսկ մինչ այդ շփոթմունքից տուժած 5-րդ փողոցում շարունակում են քարուքանդ ճանապարհ որով երթևեկել։ Կառավարության աջակցությամբ փողոցի բարեկարգման հերթահասնելու է հաջորդ տարի։ 92-ամյա Արդենի ստատը հույս ունի, որ դրանից հետո կկարողանա ձեռնափայտով հանգիստ քայլել։
Չէ, մարդ ցավամարը սпасել ենք։ Ցավամարը քսեք, այսինքն դիտողին Թորել Սախուրյան են քաղաքին։ Չեմ բերեք մեր ուղի դիքը մեր գործը չէ, դուք մարդու գործը։ Այդ գործի վրա իր կողմի դերը կինեն էլ ասած։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շիրակի մարզից վերջին րոպեներին ստացված գլխավոր լուրի մասին քնչական կոմիտեն հայտարարում է Պեմզաշենում։ 31-ամյա կնոջ և նրա երկու երեխաների դաժան սպանությունը բացահայտելու մասին հաղորդվում է, որ սպանության կասկածանքով ձերբակալվել է Շիրակի մարզի 32-ամյա բնակիչ, այլ մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված Էդգար Մարգարյանի մոր մասին։ Երիտասարդ կինը դիահերձարանների պատերի տակ անցկացրած մղձավանջային ամիսներից հետո իր մեջ ուժ է գտել և տեղափոխվել բնունիս գյուղ իրականացնելու որդու երազանքը։ Սյունիքի մարզի մեր թղթակից Տիգրան Հովսեփյանն է պատմում։
Ամեն մեկի մեջ ինչ-որ մի բան գտնում եմ Էդգարից։ Իմ մոտ ենս տպավորությունը, ոնց որ ես Էդգարի հետ գնամ շփվեմ։
44-օրյա պատերազմում զոհված Էդգար Մարգարյանի մայրն է Արսինե Սահակյանը։ Որդուն կորցնելուց հետո գրեթե ամեն շաբաթ մարտական դիրքեր է գնում։ Մյուս զինվորներից է փորձում իր Էդգարի կարոտն առնել։ Վերջին այցի ժամանակ տղաների համար տապակած կարտոֆիլ է պատրաստել։
Տղաներից մեկը ասաց կթողեք Արսնե քուրիկի, ես կտրատեմ կարտոֆիլը, որովհետև հասկացա, որ ինքը ուզում է, որ իր ձևով լինի այդ հայտարած կարտոշկան, ինքը կտրատեց, մենք միասին նստեցինք, ճաշեցինք։
44-ամյա կինը որդու կորստից հետո թողել է մայրաքաղաքի աղմուկը, Սյունիքի բնունիս գյուղում մի կիսավեր տուն գնել և սկսել կառուցել Էդգարի երազանքի տունը, որը պետք է նաև հյուրատուն դառնա, աշխատատեղ բնունիսի բնակիչների համար։ Սոցիալական ձեռներեցության ծրագրով Արսինեն տանսենյակներից մեկը Կարի արեստանոցի է վերածել, որտեղ գյուղի կանայք պետք է կարուձև սովորեն ու արտադրանք տան։
Գյուղում այս պայդրությամբ իհարկե երկու կին են պատրաստակամ, բայց ես վստահ եմ, որ էլի ցանկացողներ կլինեն, որ իրենց գյուղը չլքելով իրանց տան մոտ կգան և գումար կաշխատեն։
Տան մի անկյունում խնամքով դասավորված են Էդգարի լուսանկարներն ու անձնական իրերը։ Մեկ տարի 8 ամսվա ծառայող էր, երբ 20-ամյակի օրը սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց պատերազմը։ Երկու օր հետո Արցախ է շտապել նաև մայրը։
Գնացել էի զինվորի համար հաց թխելու ու մտածում էի, որ այդ հացը անպայման հասնում է զինվորին, ու հետո որ իմացա այդ մեքենան հենց Հադրութ է գնում, ամեն վրոպե, ամեն հաց ուղարկելուց հարցնում էի վարդին, ասում էի Հադրութ գնացել ես, չէ։
Վերջին անգամ որդու հետ խոսել է սեպտեմբերի 29-ին։
Ես իրան ընդամենը ավելի շատ դուխ եմ տվել, ոգևորել եմ ու ասել եմ, հիշի, որ մենք քեզ տանը սպասում ենք։ Ինքն էլ ասեց, լավ, մամ ջան, ամեն ինչ լավ է, չմտածես, դու չզանգես, ես կզանգեմ։ Ու ես չզանգեցի։ Չզանգեցի մտածելով, որ չվնասեմ հանկարծ իրան։
Ֆիզուլի Կարախամբելի գյուղում հոկտեմբերի 1-ին ադրբեջանական արկիս տղայի զոհվելու լուրը Արսինեն միայն 3 օր հետո է իմացել։ Չի հիշում, թե ինչպես է Արցախից Երևան հասել, հետո սկսվել է տանջալից սպասումը։ Էդգարի մարմինը մինչև հոկտեմբերի 28-ը մնացել է Կարախամբելիի մատույցներում։
Հոկտեմբերի 28-ին Էդգարի մարմինը հանեցին Վարդանանգ ջոկատի հերոս տղաները, որոնք հիմա էլ զոհվեցին։ Սեպտեմբերի 13-14 ջերմուկում մղվող մարտերում զոհվեցին Մանվելը, Աշոտը, Սուսանը, իրանց հետ Արմոն։
Արսինեն որդու միայն 3 ամիս անց, հունվարի 19-ին է կարողացել հուղարկավորել, ԴՆԹ-ը երկարատև նույնականացումից հետո։ Դիահերձարանների պատերի տակ անցկացրած մղձավանջային ամիսներից հետո իր մեջ ուժ է գտել, որոշել իրականացնել որդու երազանքը։ Էդգարը շատ էր սիրում գյուղն ու կենթայիներին, երազում էր գյուղում տուն ունենալ։
Ինքը սիրում էր, օրինակ, գնար կովերի մոտ նկարվեր, գնար սար, գնար հողամաս, ծառ կտրեր, միրգ հավաքեր, այդ գյուղական այդ ամեն ինչին, այդ ինքը պարտադիր ուզում էր, որ ներգրավված լիներ, ու հիմա իրա փոխարեն անում եմ ես, բայց իրա ուժով, իրա կամեցողությամբ։
Տնամերձում Արսինեն հոր հետ կարտոֆիլ, ելակ, բրոկոլի և լոբու 4 տեսակ է մշակել։ Արդեն հասցրել են հավաքել ու պահեստավորել բերքը։ Բնունիսի տաք հարևն ու հարուստողը Արսինեին հաջորդ տարում նոր մշակաբույսեր աճեցնելու մտքեր են տալիս։ Նախատեսում է մինչև ամառ ավարտել Էդգարի տան շինարարությունը։ Նպատակ ունի Սյունիքում զարգացնել գյուղական զբոսաշրջությունը։ Ուզում է հարազատ բնունիսի դատարկված տները մշտական բնակիչներով տեսնել։
Տներ կան, որոնք մշտաբնակ չեն, օրինակ այս տունը ամրանն են գալի, այն կողքի տունը ամրանն են գալի, ու այդպիսի տներ շատ կան։ Ու ես վստահ եմ, որից մի օր մարդիկ բոլորը կվերադառնան իրանց տներ, ու այդ դատարկ տները կլցվեն։
Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հազարավոր այլ երիտասարդների հետ իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի զոհեցին նաև տասնյակ ու տասնյակ արվեստագետներ, նկարիչներ, քանդակագործներ, խեցեգործներ և այլք։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում մի շարք հետմահու ցուցահանդեսներ բացվեցին, որտեղ ներկայացված ստեղծագործությունները խոսում փաստեր էին նրանց տաղանդի և ձեռքբերումների։ Եվ ահա Լիվր արվեստաբանական կազմակերպությունը նորին սուրբ օծություն տերտեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Փյունիկ հիմնադրամի աջակցությամբ հրատարակել է չափազանց ուշագրավ գեղեցիկ պատկերագիրք, որի խորագիրն է նկարիչ ստեղծագործողներ, նահատակված 2020 թվականի Արցախյան պատերազմում։ Պատկերագիրքը կազմել եւ առանձին հոդվածներով ու լուսանկարներով 18 երիտասարդ արվեստագետների է ներկայացրել արվեստաբան Արա Հայթայանը։ Պատկերագրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ այսօր Հայ բարեգործական ընդհանուր միության դահլիճում։ Մեր զրույցի ընթացքում այս նախագծի հեղինակ եւ կազմակերպիչ Լիվր արվեստաբանական կազմակերպության տնօրեն Լուսինե Քարամյանն ընդգծեց։
Պատերազմից անմիջապես հետո 2021 թվականի փետրվարին ցուցահանդես արեցի Էջմիածնում, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, ինչև խորագրով ներկայացրեցի պատերազմի ժամանակ զոհված եւ պատերազմի մասնակից արվեստագետների վերջին աշխատանքները։ Այդ ցուցահանդեսից հետո Փյունիկ հիմնադրամի նախագահի մոտ, պարոն Գաբրիելի մոտ առաջացավ միտք գաղափար մասնակիցների մասին գիրք գրելու եւ նրանց այդպես բոլորին մի տեղ հավաքածուում զետեղելու։ Քննարկեցինք եւ ես համակարգեցի ամբողջ պրոցեսը, այսինքն այդ բոլոր ընտանիքներին այցեր կազմակերպեցինք Երևանում, մարզերում գրվեց իրենց հիմասին արվեստաբանական հոդվածներ, իրենց անհատականությունը բացահայտող տեքստեր, նաեւ փորձեցինք ներկայացնել, թե ինչ պոտենցիալ ունեին ստեղծագործելու ու զարգանալու, եթե նրանց կյանքը չընթատվեր։
Այստեղ յուրաքանչյուրի մասին առանձին հոդված է,
այո։ Առանձին հոդված է, այո, տեքստերի հեղինակ եւ գրքի կազմող Արա Հայթայանն է, որի հետ որ մենք շատ հետաքրքիր եւ բավականին դժվար ճանապարհ անցան գրքի ստեղծման ժամանակ, երբ պատկերացնում ենք, եւ մեր մյուս գործընկերները, լուսանկարիչը Տաթևիկ Մնացականյանը, դիզայներ Արա Մուրուտյանը, թարգմանիչները, այսպես բոլորով միահամուռ մեծ աշխատանք կատարվեց, կարծում եմ, որովհետեւ անմիջապես պատերազմից հետո էր եւ հոգեբանորեն եւ տեխնիկապես այս գործընթացը շատ դժվար էր կազմակերպվում։
Նոր լույս տեսած այս չափազանց ուշագրավ պատկերագիրքը, որի շնորհիվ կարող ես ծանոթանալ անմահության ուղին բռնած արվեստագետների, թե մարդկային, թե ստեղծագործականությանը, Լուսինե Քարամյանի խոսքով չի վաճառվելու, այլ տրամադրվելու է նրանց ընտանիքներին, նաև արվեստաբանական և մշակութային կազմակերպություններին։ Լուսինե Քարամյանի համոզմամբ մեզանից յուրաքանչյուրի պարտքն է ինչ որ կերպ սատար կանգնել զոհվածների ընտանիքներին, անել հնարավորը վար պահելու իրենց կյանքը հայրենիքին զոհաբերած հերոսների հիշատակը, նաև հենց իրենց ստեղծագործությունների շնորհիվ։
Այո, եւ երբ նայում ենք եւ շփվում ենք այս ընտանիքների հետ, որթե կորույս ընտանիքների հետ, ու տեսնում ենք իրենց ուժը, իրենց նվիրվածությունը հայրենիքին, մենք պարզապես իրավունք չունենք թուլանալու կամ հեշտ ճանապարհներ փնտրելու, որը մեկը չենք էլ գտնելու, չի լինելու դա։
Ձեր նպատակը ո՞րն էր։
Մեր նպատակը ցույց տալն էր տղաների պոտենցիալը եւ թե ինչ իրականում ինչ անհատականություններ ենք կորցրել եւ ինչ կարող ենք ունենալ, բայց իհարկե նաեւ այս ընտանիքներին աջակցելներ եւ նրանց անդրադառնալներ, եւ նրանց համար իհարկե սա լույս է, իրենց երեխային ցանկացած անդրադարձ եւ աշխատանքներին անդրադարձ, մանավանդ մասնագիտական անդրադարձ շատ կարևոր է իրենց համար, իրենց ապրեցնող եւ իրենց ինչ որ մի փոքրիկ ճրակ վառող իրենց կյանքում երևույթ։ Բարդ ժամանակաշրջանում ենք ապրում, մեզ բարդ ընթացք
բաժին
ընկավ և ստեղծագործելու տեսանկյունից, և առհասարակ բոլոր մասնագիտությունների տեսանկյունից մենք մի քիչ բարդ ժամանակահատվածում ենք ապրում, և պետքա փորձենք այս իրողությունը հաշվի առնելով մաքսիմալ մեր ուժերը ներդնել բոլոր ոլորտներում, որպեսզի խելքի գանք։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Փետրվարի 24-ին սկիզբ առած ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Ռուսաստանում աշխատանքային միգրանտների զանգվածային արտագաղթ է տեղի ունենում։ Ցուցանիշները աննախադեպ են, այդ երկիրը լքում են նաև ռուսաստանաբնակ հայերը։ Ուսումնասիրության արդյունքների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ռուսաստանաբնակ հայերը լքում են այդ երկիրը, սայն վկայում Ռուսաստանի պետական վիճակագրական ծառայության Ռոսստատի հրապարակած վերջին տվյալները, դրանց համաձայն 2022 թվականի հունվարից մինչև սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում Ռուսաստանը մուտք գործել Հայաստանի 40,666 քաղաքացի, լքել 56,332-ն, այսպիսով ըստ ռուսաստանցի վիճակագիրների այս տարվա առաջին 8 ամիսներին Ռուսաստանը լքել այնտեղ բնակվող ավելի քան 15,000 հայաստանի քաղաքացի։ ամենագրավ է, որ այս ցուցանիշով Հայաստանը առաջին տեղում է, գերազանցելով անգամ Ռուսաստան ներգաղթյալներ մատակարարող այնպիսի երկրներին, ինչպիսին են Ուզբեկստանն ու Ղրղստանը։ Ռոստատի տվյալներով 2022 թվականին Ռուսաստանից հեռացել են այստեղ բնակվող ղրղզներից 14,000-ը, ուզբեկներից 13,700-ը։ Նույն զեկույցի համաձայն Ռուսաստանը լքում են նաև ադրբեջանցիները, սակայն ոչ այն տեմպերով, ինչ հայերը։ Ընթացիկ տարվա առաջին 8 ամիսներին Ռուսաստանը մուտք գործել Ադրբեջանի 21,000 քաղաքացի, լքել 27,000-ը։ Հետխորհրդային տարածքի միակ պետությունը, որտեղից աշխատանքային միգրանտները շարունակում են զանգվածաբար ժամանել Ռուսաստան, Տաջիկստանն է։ Հունվարից օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում, ըստ պաշտոնական տվյալների, Ռուսաստանը ժամանել Տաջիկստանի ավելի քան 40,000 բնակիչ։ Ռոստատի ներկայացրած տվյալների առավել մարակրկիտ ուսումնասիրությունը, սակայն, վկայում է, որ անգամ Տաջիկստանի պարագայում ներգաղթի ծավալները զգալիորեն նվազել են 2021-ի նույն ժամանակահատվածում։ Աշխատանք հայթայթելու նպատակով Ռուսաստան մեկնած տաջիկների թիվը գերազանցում էր 49,000-ը։ Ընդհանուր առմամբ այս տարվա հունվարից սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում Ռուսաստանի տարածք է մուտք գործել 444,000 ներգաղթյալ, լքել 506,000-ը։ Ռուսաստանցի փորձագետների համոզմամբ աշխատանքային միգրանտների զանգվածային արտագաղթի պատճառը փետրվարի 24-ին սկիզբ առած ռուս-ուկրաինական պատերազմն է, անգամ կորոնավիրուսի համաճարակի ընթացքում նման ցուցանիշներ չէին գրանցվում, պնդում են վիճակագիրները, հիշեցնելով, որ 2020 և 2021 թվականներին Ռուսաստան ժամանող օտարերկրացիների թիվը այն լքողներից ավել էր շուրջ 300,000-ով։ Վերջում հատուկ ընդգծեմ, որ Ռոստատի զեկույցում հաշվի չեն առնվել հետխորհրդային հանրապետություններից Ռուսաստան տեղափոխված և այդ երկրի քաղաքացիություն ստացած անձիկ, որոնց մի զգալի մասը երկիրը լքել է արդեն սեպտեմբերի 21-ից, զորահավաք հայտարարելուց հետո։
Ինչ միջազգային հանրությունն փորձում է զսպել միջուկային զենքի հնարավոր կիրառման շուրջ Ռուսաստանից ժամանակ առ ժամանակ հնչող սպառնալիքները Մոսկվան շրջանառության մեջ է դրել, Ուկրաինայի կողմից այսպես կոչված կեղտոտ ռումբ ստեղծելու մասին նարատիվը։ Կիևը կտրականապես հերքում է այդ պնդումները իր հերթի Մոսկվային մեղադրում կեղտոտ ռումբը որպես պատրվակ օգտագործելու համար։ Իսկ ինչ է կեղտոտ ռումբը, ինչով է այն տարբերվում ատոմային ռումբից, ինչ ծավալների վնաս կարող է այն հասցնել և որ երկրներն են փորձել կիրառել այն։ Այս հարցերի պատասխանները Տաթևիկ Լազարյանից լսենք։
Պատերազմից կես տարի անց Ռուսաստանը սկսեց մեղադրել Ուկրաինային կեղտոտ ռումբ ստեղծելու փորձերի համար։
Հայտնի է նաև սադրանքի նպատակով այսպես կոչված կեղտոտ ռումբ օգտագործելու Ուկրաինայի ծրագրի մասին։
Обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения.
Կիևը մտադիր է մեղադրել Ռուսաստանին զանգվածային ոչնչացման զենք կիրառելու համար։
Ուկրաինան կտրականապես հերքում է միջազգային փորձագետներին հրավիրելով ստուգումների։ Ուկրաինայի նախագահը կարծում է, Ռուսաստանը ցանկանում է կեղտոտ ռումբը որպես պատրվակ օգտագործել նաև տակտիկական միջուկային զենք կիրառելու համար։
Եթե Ռուսիա տելեֆոնում է, рассказує, що нібито Україна щось готує, то це означає одне, Росія вже
Եթե Շոյգուն զանգում ու ասում է, թե իբր Ուկրաինան ինչ-որ բան է պատրաստում, նշանակում է, Ռուսաստանն արդեն նախապատրաստել է նման բան։
Մինչ կողմերը մեղադրանքներ են փոխանակում, հասկանանք, ինչի մասին է խոսքը, ինչ է կեղտոտ ռումբը և ինչով է տարբերվում ատոմային ռումբից։ Կեղտոտ ռումբը ատոմային ռումբ չէ, այլ սովորական ռումբ է, որի պարկուճում կան նաև ռադիոակտիվ նյութեր։ Դրանք կարող են լինել ռադիոակտիվ թափոններ, որ առաջանում են ատոմակայանների գործունեության արդյունքում, կամ այլ ոլորտներում հատկապես բժշկության մեջ օգտագործվող նյութեր։ Կեղտոտ ռումբը չի առաջացնում միջուկային կամ ջերմամիջուկային ռեակցիա և հզոր պայթյուն։ Այդպիսի ռումբի պայթյունը հզոր է այնքանով, որքանով հզոր է դրանում առկա պայթուցիկը։ Կեղտոտ ռումբի պայթյունի դեպքում առաջնայինը ոչ թե պայթյունի հզոր ալիքն է, այլ ռադիոակտիվ թափոնների տարածումը։ Կեղտոտ ռումբը հակառակորդի մեծականակ ուժեր գուցե չվերացնի, բայց տեղանքին երկարաժամկետ և մեծ վնաս կհասցնի։ Կտուժի քաղաքացիական բնակչությունը, ռադիացիայով կթունավորվեն հողը, ջուրը և օդը, տարածքը անմարդաբնակ կդառնա տասնամյակներով։ Հակառակորդի ուժերը հետ մղելու համար նման ռումբ կիրառելը իմաստ չունի, հարցակվող կողմն էլ ռադիոակտիվ թափոնների սփռման տարածքում այլևս չի կարողանա տեղակայվել։ Հենց այդ պատճառով կեղտոտ ռումբի սպառնալիքները մինչ այս կապված են եղել հիմնականում ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ։ Արդյոք երբևէ կիրառվել է կեղտոտ ռումբ։ Ոչ, կեղտոտ ռումբ երբևէ չի կիրառվել, բայց նման սպառնալիքի մասին խոսակցություններ եղել են հատկապես 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունից հետո։ 2002 թվականին Միացյալ Նահանգներում անգամ Ալ-Ղաիդայի անդամներից մեկն է ձերբակալվել կեղտոտ ռումբ պատրաստելու մեղադրանքով։ Ապա մեկ տարի անց, 2003 թվականին, արդեն բրիտանական հետախուզությունը Աֆղանստանում հայտնաբերել է փաստաթղթեր, որոնք վկայում էին, որ Ալ-Ղաիդային հաջողվել էր կեղտոտ ռումբ ստանալ։ 1995 թվականին Մոսկվայում փորձ է կատարվել առաջին ռադիոլոգիական ահաբեկչությունն իրականացնել։ Չեչեն խմբավորումները ռուսաստանյան հեռուստաընկերություններից մեկին հայտնել են, որ ռադիոակտիվ ռումբ են պատրաստել և այն տեղադրել են Մոսկվայի Իսմայելովյան այգում։ Ռումբը, սակայն, չի պայթել, իրավապահները նշված վայրում հայտնաբերել են ռադիոակտիվ ցեզիում նյութով լի տարա։ Բայց հասկանալու համար, թե ինչ հետևանքներ կարող են լինել, եթե կեղտոտ ռումբ կամ ռադիոակտիվ նյութեր երբևէ կիրառվեն, կարելի է հիշել օրինակ Չեռնոբիլի ատոմակայանի աղետը, որը չափազանց մեծ մասշտաբի կեղտոտ ռումբի հետևանքներ է թողել, կամ դիտարկել դեպքերը, երբ մարդիկ պատահաբար ռադիոակտիվ նյութեր են գտել։ Նման ամենահայտնի դեպքը տեղի է ունեցել 35 տարի առաջ Բրազիլիայի Գոյանի քաղաքում։ Քաղցկեղի բուժմամբ զբաղվող հիվանդանոցի տեղափոխության ընթացքում, երբ շենքը լքված էր, այն դառնում է թալանչիների թիրախ։ Արդյունքում գտածոներից մեկը մետաղի ամիտ տարա հայտնվում է մետաղի ջարդոն ընդունող կետում։ Այդ կետի տերը Դևայր Ֆերեյրան գիշերը տարայի մեջ լուսարձակող կապույտ փոշի է նկատում։ Առանց իմանալու, որ դա ռադիոակտիվ ցեզիում նյութն է, նա տարայի վրա անցք է բացում, հանում մոտ 100 գրամ փոշին, տանում է տուն և ցույց է տալիս հարևաններին ու բարեկամներին։ Կապույտ լույսով շողացող զարմանահրաշ փոշին ողջ թաղամասի հետաքրքրության առարկան է դառնում, մեկ շաբաթ շարունակ ճամփորդելով տնից տուն։ Շուտով փոշու հետ առնչվողների մոտ սկսվում է տարօրինակ հիվանդություն՝ փսխում, փորլուծություն, մազաթափություն, մաշկային սարսափելի խոցեր։ Երբ ի վերջո պարզվում է, որ այս մարդիկ ռադիոակտիվ նյութի հետ են առնչվել, իշխանությունները ստուգում են ավելի քան 100 000 մարդու։ Արդյունքում մոտ 1000 հոգու մոտ հայտնաբերում են բարձր ճառագայթման հետևանքներ, 250 հոգու մոտ լուրջ առողջական խնդիրներ են ի հայտ գալիս, 4 հոգի մահանում է այդ թվում Ֆերեյրայի կինը և 6-ամյա զարմուհին, որ շողշողում փոշին քսել էր մազերին և դեմքին։ Ռադիացիան թունավորում է ողջ տեղանքը։ Տարածքը մաքրելու համար շրջակայքի շինությունները գետնին են հավասարեցվում։ Գտնված ցեզիումը և թունավորված հողի վերին շերտը այսօր էլ թաղված են մի անբնակ վայրում, և այդ տարածքը հնարավոր կլինի օգտագործել միայն 300 տարի անց։ Ինչով են իրարից տարբերվում կեղտոտ ռումբն ու ատոմային ռումբը։ Կեղտոտ ռումբի պայթյունը չի առաջացնում միջուկային ռեակցիա և հետևաբար այնպիսի գերհզոր պայթյուն, որը ունակ լինի հաշված վարկյանների ընթացքում երկրի երեսից մի ամբողջ քաղաք ջնջել։ Նման հզոր պայթյուն կարող են առաջացնել միայն միջուկային և ջերմամիջուկային ռումբերը։ Ատոմային կամ ջրածնային ռումբի պայթյունի հետևանքով առաջացած լուսային ճառագայթումը, ռադիացիան, ջերմային ալիքը այնքան հզոր են, որ համեմատելի են արևի հետ, որում անընդհատ հենց ջերմամիջուկային ռեակցիա է տեղի ունենում։ Այժմ կան այնպիսի ջրածնային ռումբեր, որոնց ճառագայթումը կարող է գերազանցել անգամ արևին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում 1945 թվականի հուլիսին Նյու Մեքսիկոյում փորձարկելով առաջին ատոմային ռումբը, ֆիզիկոս Ռոբերտ Օպենհեյմերը, որ համարվում է ատոմային ռումբի հայրը, ասել է, որ տեսնելով պայթյունը, ներկաներից ոմանք ծիծաղել են, ոմանք լաց եղել, մեծամասնությունը լռել է, իսկ ինքը հիշել է հին հնդկական ձեռագրերից մեկի տողերը. «Հիմա ես մահն եմ, աշխարհներ վերացնողը»։ Փորձարկումից մեկ ամիս անց նման երկու ռումբ Միացյալ Նահանգները նետել է ճապոնական երկու քաղաքների՝ Հիրոսիմայի և Նագասակիի վրա։ Զոհվել է մոտ 250 000 մարդ միայն 1945 թվականին, իսկ ռադիոակտիվ ճառագայթման հետևանքներն այդ քաղաքները զգում են մինչ օրս։ Մինչդեռ այժմ առկա միջուկային զենքերը շատ ավելի հզոր են իրենց ուժգնությամբ։ Ա Ատոմային կամ ջրածնային ռումբ ստեղծելը շատ բարդ գործ է։ Դրա համար լուրջ գիտական միտք, միլիարդներ եւ հզոր գործարաններ են անհրաժեշտ։ Ձերքերի մատների վրա կարելի է հաշվել միջուկային զենքի տիրապետող երկրներին, ընդ որում աշխարի ողջ միջուկային զինանոցի 90%-ը միայն երկու գերտերության ձեռքում է՝ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի։ Իսկ կեղտոտ ռումբ պատրաստելու համար առանձնապես ոչինչ պետք չէ, միայն պայթուցիկ եւ ռադիոակտիվ նյութ, եւ այս դեպքում ամենադժվար գործը ռադիոակտիվ թափոններ ձեռք բերելն է։ Անցած կես դարում աշխարհն արդեն մեկ անգամ կանգնել է խոշոր միջուկային ճգնաժամի շեմին, երբ Միացյալ Նահանգներն ու Խորհրդային Միությունը իրենց հրթիռները տեղակայել էին Կուբայում եւ Թուրքիայում։ Այդ ճգնաժամը սակայն հարթվեց, կողմերն ի վերջո նահանջեցին կոշտ դիրքերից։ Բացի այդ Կարիբյան ճգնաժամից եղել են ավելի փոքրերը, որ աննկատ են մնացել։ Օրինակ, 1983 թվականի սեպտեմբերին համակարգչային մի սխալը կարող էր միջուկային լայնածավալ պատերազմի պատճառ դառնալ Միացյալ Նահանգների և Խորհրդային Միության միջև։ Այդ տարի սեպտեմբերի 26-ին ռուսական համակարգիչները արձանագրում են, որ Միացյալ Նահանգները լայնածավալ հարձակում է սկսել Խորհրդային Միության դեմ, բալիստիկ հրթիռներ բաց թողնելով Մոսկվայի ուղղությամբ։
Հանկարծ շատ բարձր ձայնով միացավ ազդանշանը ու տեսա, որ վերևում մեծ էկրանի վրա լուսավորվեց «Ստարտ» գրությունը, որ մեզ վրա հրթիռային հարձակում է սկսվել։
Այդ օրը օպերատորական խցիկում ուրիշի փոխարեն հերթապահող Ստանիսլավ Պետրովը, սակայն կասկածանքով է վերաբերվում համակարգչի հայտնած տվյալներին, անմիջապես չի հաղորդում հարձակման մասին, ինչպես թելադրում էր կանոնակարգը, այլ սկսում է տեղանքի արբանյակային նկարներով վերստուգել համակարգչի հաղորդած տեղեկությունը։
Մտածեցի, չեմ հավատա համակարգչին։
Արդյունքում եզրակացնում է, որ համակարգիչը սխալ ազդանշան է տալիս և Պաշտպանության նախարարությանը հաղորդում է ոչ թե հարձակման, այլ կեղծ ազդանշանի մասին։ Հետո հետաքննությունը կպարզի, որ համակարգիչն իրոք խափանվել էր, բայց Պետրովի որոշումը փաստացի փրկում է մարդկությանը երկու գերտերությունների միջև հնարավոր միջուկային բախումից։
Նրանց բախտը բերեց, որ այդ օրը ես էի հերթապահում։
Pink Floyd խմբի հիմնադիրներից Roger Waters-ը 2021 թվականին The Gunner's Dream թարգմանաբար Նշանառուի երազանքը գործը նվիրում է Ստանիսլավ Պետրովին, գրելով. «Տարօրինակ է դիտակցել է, որ եթե Ստանիսլավ Պետրովը չլիներ ճիշտ ժամին, ճիշտ տեղում, թերևս ոչ մեկս կենթանի չէինք լինի եւ 37 տարեկանից ջահելներն էլ ծնված չէին լինի»։
Floating down through the clouds.
Տարի սկզբին միջուկային 5 տերությունները՝ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան համատեղ հայտարարեցին, որ միջուկային պատերազմում հաղթողներ չեն կարող լինել եւ այն երբեք չպետք է իրականություն դառնա։ Դրանից մեկ ամիս անց Ռուսաստանը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա, վերջին տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ օրակարգ բերելով միջուկային ռումբի հնարավոր կիրառման հարցը։
Goodbye, Max. Goodbye, Mom.
Ովքեր են Ռուսաստանում հրահրել Ուկրաինայի դեմ պատերազմը, հեղինակավոր The Times պարբերական անունները հրապարակել, պնդելով, որ Ուկրաինա ներխուժելու սկզբունքային որոշումն ընդունվել է 2021 թվականի ամռան վերջին։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը եւ անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը Ուկրաինա ներխուժելու ամենահամոզված կողմնակիցներն էին, գործնականում համոզելով Պուտինին սկսել ռազմական գործողությունը, գրում է բրիտանական Times-ը, հատվածներ հրապարակելով լրագրող Օուեն Մեթյուզի տպագրությանը պատրաստվող գրքից, որը հիմնված է նաեւ ներխուժման նախապատրաստմանը ծանոթ Ռուսաստանի քաղաքական գործիչների վկայությունների վրա։ Հեղինակը պնդում է, որ Պատրուշևը, Բորտնիկովը և հայացքներով նրանց մոտ Ռուսաստանի ուժային գերատեսչությունների գործիչները համոզված էին, որ Ուկրաինային պետք է կանխարգելիչ հարված հասցնել, պնդելով, թե դա անհրաժեշտ է Արևմուտքի կողմից աջող ռազմավարական սպառնալիքներից Ռուսաստանին փրկելու համար։ Ռոսգվարդիայի ղեկավար Վիկտոր Զոլոտովը Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովի հետ, մինչ ռադիոկայանը փակվելը, նրա հետ զրույցում ասել էր, որ Ուկրաինա գոյություն չունի, այն միայն տարածք է, որտեղով անցնում է սահմանը Ամերիկայի և Ռուսաստանի միջև։ Ուկրաինա ներխուժումը անմիջականորեն նախապատրաստող անձանց թվում Պատրուշևից, Բորտնիկովից և Վլադիմիր Պուտինից բացի նշված է նաև պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի անունը, բայց ըստ հրապարակման նա ոչ թե գաղափարախոսի, այլ կատարողի դեր է ունեցել, միաժամանակ երբեմն տատանումներ է դրսևորել։ Պուտինի շրջապատից ամենակարևոր անձը համարվում է Պատրուշևը։ Այդ նա է նաև մեծ դեր խաղացել կորոնավիրուսի տարածման սկզբում Պուտինի ինքնամեկուսացման գործում, որի հետևանքով զգալիորեն սահմանափակվել էր մարդկանց թիվը, որոնց հետ Պուտինը խորհրդակցում էր։ Արդյունքում նրանց շարքում մեծամասնություն են կազմել Ուկրաինա ներխուժելու կողմնակիցները, որոնց կարծիքով արևմուտքի դեմ պայքարելու նպատակով անհրաժեշտ է Ուկրաինայի վրա վերահսկողություն սահմանել։ Նրանց թվում նշվում է նաև գործարար Յուրի Կովալչուկի անունը։ Ուկրաինա ներխուժելու սկզբունքային որոշումը, ըստ հրապարակման, ընդունվել է 2021 թվականի ամռան վերջին։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի առջև համենայն դեպս խնդիր է դրվել փորձել արևմուտքից մեծ զիջումների հասնել պատերազմից խուսափելու համար։ Ըստ հեղինակի, Լավրովն ինքը ցանկանում էր հակամարտության խաղաղ լուծման հասնել և համոզված էր, որ Պուտինը ևս դա է ցանկանում։ Սակայն արտգործնախարարությունում 2021-ի դեկտեմբերին մշակված անվտանգության երաշխիքները արևմուտքի համար անընդունելի էին։ Թայմսի կարծիքով արևմտյան դիվանագետները, այդ թվում բրիտանացիները, ճիշտ չէին մեկնաբանում Մոսկվայի առաջարկները։ Նրանք գտնում էին, որ Ռուսաստանը ցանկանում է բանակցություններ վարել և արևմուտքին համոզել փողզիջումների շրջանակներում ինչ-որ զիջումների գնալու անհրաժեշտության մեջ, այնինչ խոսքը իրականում գնում էր վերջնագրի մասին։ Հրապարակման համաձայն ռուսական էլիտայի ներկայացուցիչների մեծ մասը, այդ թվում անվտանգության խորհրդի անդամներ, պատերազմ սկսելու Պուտինի որոշման մասին չգիտեին ընդհուպ փետրվարի 21-ը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը արդեն պատերազմը սկսվելուց հետո մասնավոր զրույցում ասել է, որ Ուկրաինայի վրա հարձակվելու մասին անվտանգության խորհրդի անդամների մեծ մասին, այդ թվում Լավրովին, տեղյակ է պահվել միայն անվտանգության խորհրդի նիստից հետո, որտեղ քննարկվում էր այսպես կոչված Դոնեցկի հանրապետության և Լուգանսկի հանրապետության անկախությունը ճանաչելու հարցը։ Այդ նիստի մասին Պեսկովը ուշագրավ մանրամասն է հայտնել։ Նիստի մասնակիցներին ասել են, թե նիստը հեռարձակվում է ուղիղ եթերում, իրականում հեռարձակվել է ձայնագրությունը։ Հիշեցնեմ, այդ նիստին էր շփոթվել արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը և անհստակ պատասխաններ էր տալիս Պուտինի հարցերին։ Ռազմական հատուկ գործողությունը սկսելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսքը ձայնագրվել է փետրվարի 23-ին։ Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան սկսվեց Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումը Ուկրաինա։
Հաղորդման ավարտին Շոտլանդիայի լեզվաբանների հայտնի թիմը հրապարակել է անգլերեն լեզվի 2022 թվականին բնորոշ բառը։ Մանրամասները Արմեն Քոլյանից լսենք։
Շոտլանդիայում Collins Dictionary բառարանը հրատարակող լեզվաբանների թիմը ամեն տարի ընտրում է շրջանառության մեջ մտած նոր բառերից ամենահետաքրքիրները։ Ութեպետ բրիտանացի լեզվաբանները այդ խնդիրները դիտում են նախևառաջ իրենց թակավորության անցուդարձի միջով, նորակազմ բառերը, շնորհիվ անգլերենի համատարած կիրառման, ակամա ընդունվում են մեծ թվով երկրներում, ընդ որում ոչ միայն անգլալեզու։ 2020-ի տարվա բառը lockdown էր, քանի որ կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ այդ տարի սահմանափակվել է 100 միլիոնավոր մարդկանց ազատ տեղաշարժի և նույնիսկ բնակարաններից դուրս գալու իրավունքը։ 2021-ի ամենատարածված նոր հասկացություններ վաքս, այն ամենը ինչ կապված է վակցինաների հետ, Provax պատվաստվելու գաղափարի աջակից, Anti-vax, այդ գաղափարը կտրականապես մերժող անձ։ Վերջին տարիներին մեծ տարածում են ստացել և այլ լեզուներ անցել Brexit-ը, fake news-ը։ Բնականաբար այս տարվա նոր բառը պետք է ինչ-որ ձևով արտահայտեր հանրության հիմնական մտորումները, և ահա 2022 թվականի նոր բառերի տասնյակում առաջինն է Permacrisis, այն ունի երկու արմատ՝ permanent, մշտական, և crisis, ճգնաժամ։ Դրանց գումարումից էլ ի հայտ է եկել նոր բառը Permacrisis, ասել է թե մշտաճգնաժամ։ Այս բառով կարելի է լավագույնը սամփոփել 2020 թվականը, քանի որ այն ցույց է տալիս, թե որքան հիրավի սարսափելի է այս տարին, ասել է Collins Learning հաստատության տնօրեն Alex Bickroft-ը։ Եվ իսկապես ինչ ահավոր բաներ եղան այս տարի, 21-րդ դարում Եվրոպայում պատերազմ է, Ռուսաստանը ամենօր հրթիռակոծում է Ուկրաինայի բնակավայրերը, դահանգեցրել է համաշխարհային ճգնաժամի, տեսականորեն կարող է տեղի ունենալ արևմուտքի և Ռուսաստանի ռազմական բախումը, էներգակիրների գների աննախադեպաչ տնտեսական ճգնաժամ։ Կոնկրետ Հայաստանի պարագայում էլ տարին շատ բարդ է, մանավանդ հաշվի առնելով ագրեսիվ հարևանի կեցվածքը և գերտերությունների պայքարում ոտնատակ լինելու վտանգը։ Collins-ի բառարանում նաև տեղ են գտել Partygate-ը, այս բառը ծնվել է, երբ հանրությունը տեղեկացել է, որ վարչապետ Boris Johnson-ը խիստ lockdown-ի օրերին նստավայրում կազմակերպել է մասնավոր երեկոներ, փարթիներ, ու մի բոլ զվարճացել, միջդեռ հենց այդ օրերին, ինչպես բրիտանական մամուլն է գրում, ոմանք տեղաշարժի խիստ արգելքի պատճառով չէին կարող այցելել նույնիսկ մահամերց ծնողին։ Տասնյակում կա եւս մեկ տխուր եզրույթ՝ Warm Bank, տաքության բանկ, հանրային ջեռուցվող շենք, ուր տան ջեռուցումից զրկված մարդիկ կարող են այցելել եւ մի քիչ տաքանալ։
Կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաճելի երեկո։